kara darbības dēļ mēs, paldies Dievam, nevienu cilvēku nezaudējam. Bet nepienācīgi finansētas veselības aprūpes dēļ mēs katru gadu zaudējam tūkstošiem cilvēku. Un tā rezultātā Latvija ir stipri vien sadilus iedzīvotāji skaita ziņā aizvadītajos gadu desmitos. Ja šis netiks saprasts un izlabots no valdības puses, tad mēs riskējam būvēt valsts, kas izskatīsies pēc labi apsargātas kapsētas. To taču es pieļauju, ka neviens negrib.